Alboan gobernuz kanpoko erakundeak eta Jaurlaritzako kazetagunek bat egin dute Kongon metalen ustiapenarekin dagoen gatazkaz kontzientziatzeko. Kongoko metalekin egiten dira egunero erabiltzen ditugun telefono mugikor, tablet eta bestelako gailuak. Urrea, tantalioa, koltana eta wolframioaren moduko mineralak daude iraultza teknologikoaren erdigunean. Koltana, kolumbita eta tantalitaren nahasketa da, zenbat eta tantalita proportzio handiagoa, orduan eta balio gehiago koltana. Kortik ateratzen delako tantalioa, mobilak egiteko ezinbestekoa. Tantalioarekin gordetzen da mugikorrak entzunarazten dituen argindarra. Wolframioari esker vibratu egiten dute. Estainuarekin soldatu egiten ditugu kableak eta urrearekin estaltzen dira gero kable guztiak. Metaloien ustiapenak eta salerosketak ordea auspoa eman dio Kongoko Errepublika Demokratikoko gatazkari. Azken 20 urteetan 5 milioi biktima eragin dituena. Kongokoa da beraz bigarren mundu gerraz geroztik biktima gehien eragin dituen gatazka. Metal berezioien ustiapenak Kongon eta beste herrialde batzuetan eragin dituen arazoak eta Jaurlaritzaren kazetaguneekin egin duten itunaz hitz egiteko telefonoz bestalde dugu Alicia Aleman, Alboan gobernuz kanpoko erakundeko kidea. Alicia Aleman, egunon.
Baita zuri ere.
Lehenengo eta behin zera eskatuko genizuke Kongo ekialdeko talde armatuek metal baliotsu hoien ustiapenarekin duten zerikusia azaltzeko.
Bueno, zuk arrasongi azaldu duzu auspoa, metalaren ustiapen, mineralen ustiapenak auspoa ematen diola gatazkari, Kongoko Errepublika Demokratikoko gatazkari, baina gatazkak zergaiti asko ditu eta alderdi asko dauka. Hmm. Batez ere, zer erraten du, zer esaten dugu? Batez ere, orain dela urte batzuk badaramagu, ez bakarrik Alboan, baizik eta haunitz gobernuz kanpoko erakundeak frogatzen eta ezagutzera ematera, ba nola natur baliabideen ustiapenetik ateratzen dutela finantzak talde armatu hauek bere guda hoietan segitzeko. Eta hori ezagutzera eman dugu. Lehenbiziko frogatu behar izan genuen. Eta 2009an aterazen Nazio Batuetako Nazio Batuen programa baten txostena hortan 2009an aterazen azkeneko 60 urtetan munduan izan diren euneko konfliktuetan, euneko 60an izan dela lotura estua natur baliabideen ustiapena eta gatazkaren artekoa. Eta hortik begiratu genuen Republika Demokratiko, Kongoko Errepublika Demokratikoan nola zen lotura hori. Eta hor, gero eta gehiago, gero eta argia dago, eta gero eta zenbatuago dago, nola operatzen duen lotura horrek. Baina lotura nahiko komplikatua da. Eta bat zere, auspoa ematen dio gatazkari. Eta finantziatzen du armen erosketa zonalde horietan.
Hortaz, ea ondo ulertzen dudan, Kongo ekialdeko talde armatuek ustiapena, mineral metaloien ustiapena kontrolatzen dute, gero, kontrabandoan pasatzen dute mugaz bestalde, azkenean Asiaraino eramaten duten arte, eta gero irabazitako dirua armak erosteko erabiltzen dute.
Batez ere hola izaten da. Baina jakin behar dugu egoera, ekialdean, Kongoko ekialdean oso komplikatua dela. Ez dela bakarrik talde armatu batzuk. Talde armatu ezberdina badire. Kongokokoak eta baita ere badira Ruandakoak. Eta hor dago sartu ere Ruanda, Burundi, bertze geopolitika hor sartu ere dago. Eta beste kontzeptu bat oso garrantzitsua dena da hornitzalen katea. Nola pasatzen den minerala hori, gero nola kontrabandon pasatzen da Ruandara edo Ugandara, handik ateratzen da eta gehienetan hornitzaile kate luz eta komplexu horietan minerala horiek garbitzen dira bezala eta edo urtzen dire eta metaletan konbertitzen dire eta hoe gero gure portatiletan eta gure telefono mugikorretan komponente gisa sartzen dira. Beraz, horre ere kate, hornitzaileen kate komplexu bat dago.
Hor galdu egiten gara, ez?
Bai, hor galdu egiten gara zuek eta baita ere ikerketa lanetan gabiltzanok, oso komplikatua da jakitia nolakoa den, ze puntuak dauden, hornitzale kate horietan, baina gero eta argiago daukagu nolakoa den hornitzaleen kate hori, eta gero eta guk eskatzen duguna da, argitasun gehiago izatea hornitzale kate hortan. Hmm. Jakitia, zer pasatzen den puntu guzietan, eta puntu guzietan, batez ere oso estrategikoak diren puntuetan, informazioa gehiago izatea, jakiteko, ea dirua joan den talde armatuen gana. Armak erosteko eta gatazka auspotzeko gehiago. Eh?
Daturik badaukazu eskura esate baterako urtean zenbat diru atera ote dezaketen talde armatu horiek salerosketa horretatik?
Nik dakidan ez. Orain dela 6 urte, INOF dela gobernuz kanpoko Amerikako
erakunde bat.
Bai. Horiek atera zuten datu bat. Baina oso komple eta erran zuten 240 milioi dolar mugitzen zuela urtean. Honi denak. Baina gauza da, oso komplikatua da, kalkulatzia zenbat mugitzen duen koltanak, zenbat mugitzen duen urreak, zenbat mugitzen duen estainoak, zenbat mugitzen duen wolframioak eta badire beste hainbat mineralak ere bai, ez? Baina bueno, kalkulo hori bai egin zen.
Lehen aipatu dugu, bueno, ba Kongokoa dela bigarren mundu gerra ezkeroztik biktima gehien eragin dituen gatazka, ez? Eta bueno, aipatu ditugu izan litezkela 5 milioi biktima eta gero aipatzen da beste datu lazgarri bat, munduan sexu indarkeria gehien jasaten duen herrialdetako bat dela, 100.000 emakume bortxatzen dituzte urtean.
Bai. Datu horiekin beti oso kontrobertidoak dire eta oso polemikoak izaten dire datu horiek. Baina guk erabiltzen dugun datua horiek dire. Horiek dire. Oso lazgarria eta oso violentua eta biktima haunitz eragin duen gatazka da Kongokoa.
Eta errealitate horri ere egin nahi duzu aurre mugikorretan eta beste gailuetan dauzkagun metal baliotsuen inguruko kanpaina honekin aipatu dugu Alboanek eta Eusko Jaurlaritzak egin duzuela akordioa Kongoko metal baliotsuekin daukagun arazoaz kontzientziatzeko. Esaiguzu zertan den zuen elkarlan hori?
Ba, batez ere gatazkari gabeko teknologia kanpaina bat da, orain dela 2 urte sortutakoa, baina aintzinetik dator. Eta asmoa batez ere da ezagutzera ematea gure mugikorrak, tabletak eta ordenagailoa Kongoko Errepublika Demokratiko kialdeko gerrarekin duten lotura. Uh-huh. Batez ere ematen dugu informazioa, ematen dugu ikerketa lanetan oinarrituta dagoen informazioa ematen dugu publikoari, ba jakin dezaten ba ze minerala eta ze metala badiren gure mugikorretan, pixkat datu hauek ere polemikoak zin ematen ditugu ezagutzera eta baita ere, ba, Europa mailan beste erakundekin batera eragintza politika lanetan ari gara eta horretarako gehienetan behar izaten dugu sinadurak, gure eskakizunak indarra gehiago hartzeko Europar Batasunaren instituzioen aintzinean. Eta hori ere eskatzen digu jendeari, eta baita ere, ba, posible baden, ba, donazioak, ere, han Kongoko ekialdean, baitugu proiektuak, batez ere, emakumeen eta biktimen onerako.
Alboan gobernuz kanpoko erakundearen kanpainarekin bat egin du, esate baterako Vanessa Sánchez, Euskal Telebistako gure lankideak. Vanessa, egunon.
Egunon, Maite.
Gatazkari gabeko teknologiak deritzan kanpainari irudia eta hotsa eskaini dizkiozu, metal baliotsuen erabilerak zeharka eragin dituen kalteen kontzientzia har dezagun. Alicia Alemanekin pixka bat aztertu dugu arazoa, zuri hain zuzen ere kanpaina honek eskaintzen digun aukeraren berri galdetu nahi genizun, alegia zer egin dezakegu gatazkatik libre dagoen teknologia sortu eta sustatzeko?
Bueno, ba, Aliziak berak esan du, sinatu. Eta hain zuzen ere hori dago kezkatzen genuena. Azkenean, kontzientziak pistea beharrezkoa da, modek eta konsumismoak eta publizitateak ba, mundu eder batean sartzen gaituzte, baina jakin behar dugu zer dagoen erosten ditugun produktuen atzean, ez? Kontzientzia erosteko. Eta, bueno, ba, datuak hor daude, guk eman genituen bideo horretan, eta azkenean jendeari eskatzen genion sinatzeko kanpaina hori, ba, gerrarik gabe eta era duinean ateratzea, mugikorrak teknologia ateratzea posible dalako, baina horretarako asko izan behar gara eta presio egin behar dugu.
Hmm. Alicia, alternativa Fairphone izenarekin merkatuan dagoen mobila izan daiteke, zuen kanpaina honek bestelako ondorioak ekarri bitartean, diot?
Alternatiba, lehenbiziko gauza, ez dagola ehunetik ehuna odolez gabeko mugikorrik, mundu untan. Ez da posible. Oso mineral asko badiren mugikorra batean, eta oso komplikatua dire hornitzaile kateak. Baina Fairphone bezalako ekimenak, bai, saiatzen dira bultzatzen beste konsumitzeko eta ekoizteko beste eredu bat. Eta horrexegatik ere, gu hasieratik, orain dela bi urtetik, alternatibak aipatzen ditugunean, bai esaten dugu, ba, beste aukera bat da, olako ekimen sozialei, edo enpresa sozialei, ba, bultzatzea, ez? Eta horiek beste eredu bat bultzatzen dutelakoz. Baita ere, gero, nahi balin bada odoli gabeko mugikorra bat, ehunetik ehune, osoa odoli gabekoa ez da posible.
Ez da Fairphone-a ere?
Ez da Fairphone, bueno, beraiekin egon beharko zineke. Mm-hmm. Atzo intzuten itzaldia hemen Maker Faire feria batean, eta oso interesgarria izan zen. Batez ere, beraiek aipatu zuten, edo azaldu zuten, urrea non erosten dute, eta egia da urrea ez dute Kongon erosten, Perun erosten dute, kooperatiba bati, eta hori bai garbia da. Gero, aipatu zuten ere, tungstenua non erosten dute, eta tungstenua erosten dute baite Ruandan. Gauta, Ruanda ez da Kongoko ekialdean. Ez? Gero, ez zuten aipatu onge eta beharko zen ikertu koltana non erosten dute. Baina egiten dute bere saiakera oberena, bere hornitzaile kateak, jakiteko nondik erosten dute eta garbitzeko alduten neurrian. Baina Fairphone ez da bakarra ekimen hoietan. Fairphone da eredu alternatibo bat eskaintzen duen ekimen eta enpresa sozial bat. Eta horregatik ere alternatiba gisa hartu dezakegu. Baina baita ere diren mainstream diren enpresak, ez? Samsung eta Philips eta hauek ere bere hornikuntzakateak eta baita ere hor legea eta araudi bat dagolako tartean, hauek ere egin dute bere saiakera hoberena bere hornitzaile kateak gero eta gehiago jakiteko nolakoak diren, ez? Mm-hmm. Eta alden neurrian garbitzeko. Baina mainstream enpresa horiek olako esfortzu egiteko ez da posible hori presiori gabe. Gu konsumitzaileen presioi gabe ez da posible, edo legedia arautzen duelakoz, ez da posible hori bultzatzea. Mm-hmm. Eta horregatik gure kanpainan ematen dugu, ba, bultzatzen dugu bat ere sinadurak, araudiak eragiketa eta batez baitere galdetzea zauden tokian edo zure mugikorren enpresari, ba, nondik
non eskuratutakoa den, naiz eta seguruenik askotan ez diguten erantzungo, ezta? Ez dutela kaso.
Baina horrek egiten du presio bat bultzatu. Nola baita.
Vanessa, zuke noiz jakin zenuen gure mugikorrek barruan dauzkaten mineral horiek atzean duten gatazka horren berri eta zerk mugitu zintuen kanpaina honekin bat egitera?
Ba, jakin nuen alboak deitu zidanean kanpaina hoe egiteko izuzen ere. Hau orain dela 3 urte inguru izan zen. Ez dut oso ondo gogoratzen noiz egin genuen, baina ja aspaldiko kontua da. Eta zerk bultzatu ninduen, ba, bueno, alboan oso ondo ezagutzen dut, lagun asko dauzkate alboanen lanean, eta beraz gertutik jarraitu izan ditut euren proiektuak, eta noski iruditzen zitzaidan, ba, osea, kontzientziak pizteko balio bazuen, ba, noski gustora egingo nuela kanpaina, eta horregatik parte hartu nuen.
Ba, hori da alboan gobernuz kanpoko erakundeak Jaurlaritzaren kazetagunekin bat egin duen kontzientziazio kanpaina, alegia jakin dezagula gure mugikor, tablet eta beste gailuek atzean zenbat odol duten eta gizartearen presioarekin odol hori gutxitzeko alegina. Alicia Aleman Alboan elkarteko kidea eta Vanessa Sánchez ETB-ko lankidea, eskerrik asko bioi. Gaur gure gana gerturatzeagatik.